რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. თქვენ უსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნონა მჭედლიშვილი ვუძღვები. ტურისტული სექტორი 2021 წლის ქონების გადასახადისგან გათავისუფლდა. რა შეღავათი იქნება ეს მცირე ტიპის საოჯახო ბიზნესისთვის?
ჯერ პანდემიამ ძალიან შეგვიჭალა ხელი, ძალიან ბევრი ჯავშანი გაუქმდა და უკვე რომ თვით რომ ამოვისურვებთ და გაიცნა საფრთხები და დავიწყებთ მუშაობას, ეხა დაემთხვა ეს რუსეთ-უკრაინის ომი.
ორ ბავშვს სკოლაში მისვლა ერთი წლით ადრე შეეძლება. სკოლაში შესვლა შეძლებენ ისინი, ვინც 1 ოქტომბრამდე გახდებიან 6 წლის. რას ფიქრობენ მშობლები კანონ პროექტზე?
14 ოქტომბერს გახდება ჩემი თორნიკე 6 წლის და სამწუხაროდ ისევ ბავშვი უნდა გააგრძელოს სწავლა, რადგან არ აძლევს კანონი საშუალებას შევიდეს სკოლაში.
გორში გარევაჭრობა კვლავ მოუგვარებელ პრობლემად რჩება.
შეშთანა იდებოდ. მაგრამ ადგატირებული ხალხი უნდა იყოს ესე. როგორც უჭის ხალხსა, ესე არ უნდა იყოს.
ამ თემებზე ახალი ამბების გამოშვების შემდეგ ვისაუბრებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, თქვენ უსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. უკრაინის უსაფრთხოების სამსახურის მონაცემებით 19-ამდე გაიზარდა კრამატორსკის რკინიგზის სადგურზე განხორციელებული ავიაიერიშის მსხვერპლთა რაოდენობა, მათ შორის 4 ბავშვია. უსაფრთხოების სამსახურმა უკვე აღძრა მომხდარზე სისხლის სამართლის საქმე ომის წესების დარღვევის მუხლით, კანონი ითვალისწინებს მონაწილე პირთა დასჯას რიგითის დონეზე. კრამატორსკის მერის ოლექსანდრ გონჩარენკოს თქმით, დაშავებულებს შორის ბევრი მძიმეა, ხელების, ფეხების გარეშე ერთდროულად 40 ქირურგი ატარებს ოპერაციას. მისი სიტყვებით, რკინიგზის სადგურში 4000-მდე ადამიანი იმყოფებოდა ევაკუაციის მოლოდინში. მომხდარს უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი გამოეხმაურა და თქვა, რომ რუსეთმა რკინიგზის სადგურზე იერიში ტოჩკაუ ტაქტიკური რაკეტით მიიტანა. რუსი მხეცები არიშლიან თავიანთ მეთოდებს, აცხადებს პრეზიდენტი. ბრძოლის ველზე ჩვენთან გამკლავების ძალა და გამბედაობა რომ არ შესწევთ, ცინიკურად ანადგურებენ მშვიდობიან მოსახლეობას. ეს არის ბოროტება, რომელსაც არ აქვს საზღვარი და თუ ის არ დაისჯება, არც არასოდეს გაჩერდება, განაცხადა ვოლოდიმირ ზელენსკი. რუსეთის თავდაცვის სამინისტრო უარყოფს დონეცკის ოლქის ქალაქ კრამატორსკის რკინიგზის სადგურზე განხორციელებულ სარაკეტო იერიშთან კავშირს. რუსეთის თავდაცვის სამინისტრო ამბობს, რომ უკრაინის შეიარაღებული ძალები იყენებენ ტოჩკაუ ტაქტიკურ რაკეტებს. მანამდე დონეცკის საოლქო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელმა პაველ კირილენკომ თქვა, რომ კრამატორსკის რკინიგზის სადგურზე იერიში რუსეთის კუთვნილი ისკანდერის რაკეტით განახორციელა რუსეთის არმიამ. ევროკავშირის 2 უმაღლესი რანგის მაღალჩინოსანი ევროკომისიის პრეზიდენტი ურზულა ფონ დერ ლაიენი და ევროკავშირის უზენაესი წარმომადგენელი საგარეო საქმეებსა და უსაფრთხოების პოლიტიკაში ჟოზეფ ბორელი 8 აპრილს კიევში ჩავიდნენ. მათთან ერთად იმყოფება ასევე სლოვაკეთის პრემიერ-მინისტრი ედუარდ ჰეგერი. როგორც თავის ტვიტერში დაწერა სლოვაკეთის პრემიერ-მინისტრმა, კიევში ისინი ჩავიდნენ წინადადებით, რომელიც უკრაინასთან ვაჭრობის განვითარებას და ჰუმანიტარულ დახმარებას შეეხება. კერძოდ, სლოვაკეთის მთავრობა უკრაინას მარცვლეული კულტურის, მათ შორის ხორბლის ტრანსპორტირების ვარიანტებს შესთავაზებს. უკრაინა ხორბლის უმსხვილესი ექსპორტიორია, რუსეთთან ომი კი მასზე დეფიციტს წარმოქმნის მთელ მსოფლიოში, განსაკუთრებით ახლო აღმოსავლეთში. გეტერმა დასძინა, რომ კიევში ვიზიტის დროს ის და ევროკავშირის ლიდერები შეეცდნენ მიან დაეხმარონ უკრაინას რეფორმების გუნდის შექმნაში, რაც აუცილებელია ევროკავშირთან უფრო მჭიდრო ურთიერთობების დასამყარებლად. ამერიკის შეერთებული შტატების შტაბების მეთაურთა გაერთიანებული კომიტეტის თავმჯდომარის გენერალ მარკ მილის თანახმად, ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა და მისმა ნატოელმა მოკავშირეებმა უკრაინას 60,000 ტანკსაწინააღმდეგო სისტემა გადასცეს. როგორც სააგენტო რეიტერი წერს, უკრაინამ ვაშინგტონისა და მისი მოკავშირეებისაგან ასევე მიიღო 25,000 გადასატანი სარაკეტო საზენიტო დანადგარი, რამაც კიევს შესაძლებლობა მისცა არ დაეშვა რუსეთის გაბატონება საჰაერო სივრცეში, რაც შესაძლებელს გახდიდა სახმელეთო ოპერაციის წარმატებას. უკრაინელები ამისთვის ძალიან მადლიერი არიან, განუცხადა გენერალმა მილიმ ამერიკის შეერთებული შტატების შეიარაღების საქმეთა კომიტეტს. ამასთან ამერიკის შეერთებული შტატების შტაბების მეთაურთა გაერთიანებული კომიტეტის თავმჯდომარემ აღნიშნა, რომ უკრაინა ომის მომდევნო ეტაპზე კვლავაც საჭიროებს ჯავშან ტექნიკითა და საარტილერიო დანადგარებით დახმარებას, ვინაიდან ამერიკული სისტემების შესწავლას თვეები სჭირდება. ამერიკის შეერთებული შტატების ძალისხმევა მიმართულია მოკავშირეებსა და პარტნიორებში ისეთი საბრძოლო ტექნიკის მოძიებაზე, რომელთა გამოყენებისთვის უკრაინელ სამხედროებს მინიმალური მომზადება დასჭირდებათ. უკრაინაში მიმდინარე ფართომასშტაბიანი ინტერვენციის განმავლობაში სუმცირე 55 მედესანტე დაიღუპა რუსეთის სტავროპოლის მხარეში დისლოცირებული ერთი სადესანტო მოიერიშე პოლკიდან. ეს ფაქტი დაადგინა რუსეთში არასასურველ ორგანიზაციად მიჩნეულმა გამოცემამ ვაჟნიე ისტორი, რომელმაც გაანალიზა ინტერნეტში გავრცელებული და ხელმომწერებისაგან გამოგზავნილი სამგლოვიარო ვიდეოები. მანამდე რადიო თავისუფლების რუსულმა სამსახურმა გამოაქვეყნა ვიდეო, რომელშიც ჩანს სტავროპოლის მხარის ქალაქ მიხაილოვსკის სასაფლაოზე მოწყობილი ახალი ხეივანი მრავალი ახალი საფლავით, სახელმწიფო დროშებითა და გვირგვინებით. მიხაილოვსკის სტავროპოლის გარეუბანია, სადაც 257 გვარდიული სადესანტო მოიერიშე კავკასიის კავკასთა პოლკია დისლოცირებული. 5 მარტს რუსეთის ამ რეგიონის ხელისუფლებამ დაადასტურა უკრაინაში ამ პოლკის მეთაურის კონსტანტინ ზიზევსკის დაღუპა, ხოლო ორი დღით ადრე ვლადიმირ პუტინმა სიკვდილის შემდეგ რუსეთის გმირის წოდება მიანიჭა 257 გვარდიული სადესანტო მოიერიშე კავკასიის კავკასთა პოლკის ოფიცერ ნუმამეგოდ გაჯიმუჰადევს. გამოცემამ ასევე დაადგინა, რომ ინტერნეტით გავრცელებულ დაღუპულთა ფოტოსურათებზე ამ პოლკის სუმცირე 55 სამხედრო მოსამსახურია გამოსახული. გარდა პოლკის მეთაურისა, მათ შორისაა რამდენიმე ასმეთაურიც. გამოცემა რამდენიმე დაღუპული ოფიცრის ვინაობასაც ასახელებს. გერმანიის პრეზიდენტმა ფრანკ ვალტერ შტაინმაიერმა განაცხადა, რომ უკრაინაში ომის დანაშაულისთვის ტრიბუნალის წინაშე უნდა წარდგნენ პირები, რომლებსაც პოლიტიკური პასუხისმგებლობა ეკისრებათ. გერმანიის შპიგელისთვის მიცემულ ინტერვიუში, რომელიც 8 აპრილს გამოქვეყნდა, შტაინმაიერი ამბობს, რომ ყველა, ვინც დამნაშავია, პასუხი უნდა აგოს. ეს ეხება ჯარისკაცებს, ეს ეხება სამხედრო მეთაურებსა და ცხადია, მათ, ვისაც ეკისრება პოლიტიკური პასუხისმგებლობა, ასე უპასუხა შტაინმაიერმა შეკითხვას, რომელიც ეხებოდა რუსეთის პრეზიდენტის და საგარეო საქმეთა მინისტრის ვლადიმირ პუტინისა და სერგეი ლავროვის პასუხისმგებლობას. შტაინმაიერის თქმით, 2021 წლის პუტინს, რომელთანაც მას ურთიერთობა ჰქონდა, არაფერი აქვს საერთო 2022 წლის პუტინთან, როგორც გერმანიის პრეზიდენტმა თქვა ომის სასტიკ გამჩაღებელთან ბუნკერში. შტაინმაიერის თქმით, ის რუსეთის პოლიტიკაში ცვლილებების მოწმეა, გულწრფელად რომ თქვა, აღნიშნა, მან კიდევ მქონდა იმედი, რომ პუტინი რეალისტად დარჩებოდა, განაცხადა გერმანიის ყოფილმა საგარეო საქმეთა მინისტრმა. ფრანკ ვალტერ შტაინმაიერმა 4 აპრილს აღიარა, რომ შეცდომა იყო მისი პოლიტიკა რუსეთისადმი. ჩემი მხრიდან ჩრდილოეთის ნაკადი ორის მხარდაჭერა აშკარა შეცდომა იყო. ჩვენ ვეჭიდებოდით ხიდებს, რომლისაც რუსეთს აღარ სჯეროდა, რის თაობაზეც გვაფრთხილებდნენ ჩვენი პარტნიორები, თქვა შტაინმაიერმა. მოსკოვის პოლიციამ დააკავა პირი, რომელიც ეჭვმიტანილია მშვიდობის დარგში ნობელის პრემიის ლაურეატზე, გაზეთ ნოვაია გაზეტას მთავარ რედაქტორზე დმიტრი მურატოვზე თავდასხმაში. ჟურნალისტს 7 აპრილს მატარებელში წითელი საღებავის და გამზავებლის ნარევი შეასხეს. თავდასხმაში სავარაუდოდ მონაწილეობდა ორი პირი. ერთ-ერთი რუსეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროს მოსკოვის განყოფილებაში მიიყვანეს. ეჭვმიტანილის დაკავების შესახებ იტყობინებიან ბაზა უცნობ წყაროზე დაყნობით, ასევე RBK და რუსეთის სახელმწიფო სააგენტო ტასი. ბაზის მიხედვით თავდამსხმელს ჰქვია ილია მარკოვეცი, რომელიც ცნობის თანახმად უკრაინის მოქალაქია ქალაქ ჩერნიგოვიდან. სააგენტოები ავრცელებენ მეორე ეჭვმიტანილის ვინაობასაც, ეს არის 51 წლის ნიკოლაი ტრიფონოვი, რომელიც იძებნება. მურატოვზე თავდასხმის მონაწილეებმა ვიდეოზე გადაიღეს თავიანთი ქმედება, ცნობით ვიდეოზე მოჩანს, როგორ ასხამს დაკავებული ეჭვმიტანილი მურატოვს საღებავს, ხოლო მეორე პირი კამერით იღებს. მურატოვს საღებავი მიასხეს მოსკოვი სამარის მატარებელში. დაზარალებულის თქმით, ერთ-ერთი თავდამსხმელი იძახდა, Muratov შენი ბიჭების გამო. თავდასხმისას მატარებელი პლატფორმაზე იდგა. საქართველოში უკრაინის ელჩის მოვალეობის შემსრულებელმა ანდრი კასიანოვმა საქართველოს მადლობა გადაუხადა გაეროს ადამიანის უფლებათა საბჭოში რუსეთისთვის წევრობის შეჩერების საკითხზე მიღებული გადაწყვეტილების მხარდაჭერისთვის. საელჩოში გამართულ ბრიფინგზე მან საქართველოს მადლობა გადაუხადა ყველა საერთაშორისო არენაზე უკრაინისთვის გამოხატული მხარდაჭერისთვის, ასევე უკრაინელი ლტოლვილების მიღებისა და მათი საჭიროებების დაკმაყოფილებისთვის. მისი თქმით, 3 აპრილის მდგომარეობით საქართველოში 20,723 უკრაინელი ლტოლვილი იმყოფება. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი აცხადებს, რომ საქართველოში არ მოხდება რაიმე სახის სანქცირებული ტვირთის გატარება. მან ქვემო ქართლში სხვადასხვა ობიექტის დათვალიერების შემდეგ ჟურნალისტებთან საუბრის დროს უკრაინის დაზვერვის მიერ გავრცელებულ ბრალდებას პოლიტიკურად მოტივირებული უწოდა. მინდა ცალსახად განვაცხადო, აღნიშნა ირაკლი ღარიბაშვილმა, რომ რა თქმა უნდა საქართველო არასოდეს არ დაუშვებს იმას, რომ რაიმე სანქცირებული ტვირთის გადატანა მოხდეს და მით უმეტეს რამდენად აბსურდულია ეს ბრალდება, რომ თითქოს მთავრობა არის ამაში ჩართული. ეს ხომ სრული აბსურდია. ამაზე, რა თქმა უნდა, სერიოზული კომენტარის გაკეთება არ შეიძლება, მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ არ დაუშვებთ რაიმე სანქცირებული პროდუქტის საქონლის გატანას ჩვენი ტერიტორიის გამოყენებით. ეს არის ძალიან კაფიო ცალსახა პოზიცია, თქვა ღარიბაშვილმა. საქართველოში უკრაინის ელჩის მოვალეობის შემსრულებელი ანდრი კასიანოვი კი ამბობს, რომ ბუჩაში მომხდარი ტრაგედიის საკუთარი თვალით სანახავად პარლამენტარები მიიწვიეს. როგორც მან საელჩოში გამართულ ბრიფინგზე აღნიშნა, მოწვევა გაეგზავნა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარეს ფშალვა პაპუაშვილსაც. საქართველოს პარლამენტის პრესსამსახურში რადიო თავისუფლებას უთხრეს, რომ პაპუაშვილის სახელზე მსგავსი შინაარსის ოფიციალური მიმართვა არ შესულა. და ბოლოს კიდევ ერთი ინფორმაცია. საქართველოს პროკურატურის ინფორმაციით ქვეყანაში ჩამოიყვანეს პატიმართა ცემისა და წამების საქმეზე გასამართლებული ნომერ 6 პენიტენციური დაწესებულების ყოფილი უფროსი ვლადიმერ კაპანაძე. პროკურორმა ირაკლი ჩილინგარაშვილმა თქვა, რომ გერმანიის სასამართლომ დააკმაყოფილა მათი შუამდგომლობა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ტურისტული სექტორი 2021 წლის ქონების გადასახადისგან გათავისუფლდა. მთავრობის შეფასებით, კოვიდის გამო ყველაზე მეტად დაზარალდა სასტუმრო და სარესტორნო ინდუსტრია. რამდენად შეღავათი იქნება ეს მცირე ტიპის საოჯახო ბიზნესისთვის და რა პრობლემები შეექმნა სექტორს უკრაინაში მიმდინარე საომარი მოქმედებების გამო, მოისმენთ სიუჟეტში, რომელიც ჩვენმა კორესპონდენტმა კახეთში გიორგი ალადაშვილმა მოამზადა.
თავრობის გადაწყვეტილებით ტურისტულ სექტორს 2021 წლის ქონების გადასახადი ჩამოეწერება. როგორც თავრობის მეთაურმა ირაკლი ღარიბაშვილმა რამდენიმე დღის წინ განაცხადა,
საქართველოს ტურისტული სექტორისთვის 2021 წელს ქონების გადასახადის ჩამოწერას მოახდენთ. ჩვენ შევისწავლეთ აღნიშნული სექტორში არსებული სიტუაცია, გამოწვეული პრობლემები, რომელიც ამ სექტორს დაუგროვდა. ბუნებრივად ყველაზე მეტად დაზარალდა COVID-ის გამო ეს სექტორი, მათ შორის სასტუმრო და სარესტორნო ინდუსტრია რეალობაში და ამიტომ 2021 წლის ქონების გადასახადს აღარ გადაიხდის ცნებული სექტორი.
ტურისტული სფეროს წარმომადგენელთა ნაწილი კახეთში ამბობს, რომ ქონების გადასახადისგან თუნდაც ერთი წლით გათავისუფლება მნიშვნელოვანი შეღავათია, თუმცა იმასაც ამბობენ, რომ პანდემიის გამო მათ იმდენად დიდი ზარალი მიადგათ, რომ ფაქტობრივად საქმიანობის თავიდან დაწყება უწევთ. გურჯაანში მდებარე ნონიას მარნის მფლობელი ნონა კორკოტაშვილი ამბობს, რომ თუ სხვა სახის ხელშემწყობი პროექტები არ განხორციელდა, მათ პანდემიის დასრულების შემდეგ მუშაობა მაინც გაუჭირდებათ.
კანონით დადგენილი ნორმით ვიხდით ქონების გადასახადს, განთავისუფლეს ეს მცირე მეწარმეები ამ ქონების გადასახადისგან და ეს ხელს შეუწყობს მცირე მეწარმეობის განვითარებას, რაც ძალიან წაადგება საქართველოს მოსახლეობას. არამარტო მატერიალურად, მორალურადაც. პანდემიამ ძალიან შეგვიჩალა ხელი, ძალიან ბევრი ჯავშანი გაუქმდა, მცირე მარნეს ბევრი ხელშეწყობა ჭირდებათ.
ნონიას მარნის მფლობელი ნონა კორკოტაშვილი იმასაც ამბობს, რომ უკრაინაში მიმდინარე საომარი მოქმედებებისა და რუსეთისთვის დაწესებული საერთაშორისო სანქციების გამო საქართველოში ტურისტული სექტორი ახალი პრობლემების წინაშე აღმოჩნდა.
ჯერ პანდემიამ ძალიან შეგვიჩალა, ხელი ძალიან ბევრი ჯავშანი გაუკვდა და უკვე რომ თქვით რომ აღმოისურვებთ და გაიხსნა საზღვრები და დავიწყებთ მუშაობას, ეხა დაემთხვარეს რუსეთ-უკრაინის ომი. ძალიან ბევრი ჯავშანი გაუკვდა უკრაინიდან, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი მსხვარებელი ყავს ქართულ ღვინოს და ქართულ ტრადიციებს უკრაინელების სახით და ეს ძალიან ცუდად აისახა ჩვენს მცირე მარნებზე და საერთოდ საქართველოში ბიზნესს. იმედი გვაქვს რომ რაღაცები გამოსწორდება, იქნებ დაალაგდეს ისევ სიტუაცია და შემოვიდეს ტურისტი. არა მარტო უკრაინელები, ევროპის ქვეყნებიდანაც ბევრი იკავებს თავს ჩამოსვლაზე, იმიტომ რომ ეშინია თავისუფალი მდგომარეობა. მართალი საქართველოში არ არის, მაგრამ სოფლის საომარმა სიტუაციამ ძალიან ხელი შეუშალა ჩვენს ბიზნესს.
უკრაინაში მიმდინარე საომარი მოქმედებები საქართველოში ტურისტულ ბიზნესზე რომ აისახა, ამის შესახებ ლაპარაკობს მარან მრავალჟამიარის ხელმძღვანელი გიორგი გეთიაშვილიც.
ზოგადად მოყოლებული დღემდე ფაქტიურად რთულადაა საქმე, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ უკრაინის ომმა შეაფერხა ტურისტული მარშრუტები ჩვენთანაც კი, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი უკრაინელი მოდიოდა, ისეც მოხდა რომ სხვა ხალხსაც ომიდან გამომდინარე რაღაც შიში დაუჩინა და ალბათ ხასიათიც აღარ აქვს რომ ჩამოვიდნენ საქართველოში და ზოგადად იმოგზაურონ არა მარტო საქართველოში. ვფიქრობ მაისის თვიდან რაღაცები შეიძლება ნელ-ნელა დაბალოთ ის პროგნოზებს. ჯერ იყო და ეს პერიოდი კოვიდის მოლოდინში ვიყავით გასულის, შემდეგ აი ეს ყველაფერი დაიწყო უფრო უარესი. არის რაღაც დონეზე მუშაობა, მაგრამ ძალიან ცოტა რაოდენობით ფაქტობრივად აიქმნის რომ ეს რაღაც სამუშაოა.
კახეთში ტურიზმის სფეროში დასაქმებული პირები ამბობენ, რომ ზამთრის განმავლობაში ბიზნესი ფაქტობრივად გაჩერებული იყო და ახლა ძირითადად მხოლოდ ადგილობრივ ვიზიტორებზე არიან დამოკიდებული. თელავში მდებარე ერთ-ერთი სასტუმროს მფლობელის ირაკლი ღვინიაშვილის თქმით, დიდი ხანია აქტიური ტურისტული სეზონის დადგომას ელოდება, თუმცა ჯერჯერობით უშედეგოდ.
ძალიან მცირე რაოდენობით ვიმუშავეთ, იმიტომ რომ ტურისტი არ არის იმდენად. ბიზნესის გადარჩენას როგორ ვახერხებ? შევამცირეთ ხალხი, ყავს რამდენიმე თანამშრომელი.
შიდა ტურიზმის მეტნაკლებად განვითარებას დადებითად აფასებენ ტურიზმის სფეროს წარმომადგენლები, თუმცა მიუთითებენ, რომ ადგილობრივები გაცილებით ნაკლებ ფინანსებს ხარჯავენ, ვიდრე უცხოელი ვიზიტორები. ერთ-ერთი სასტუმროს მენეჯერის ნინო თინიკაშვილის თქმით, მიუხედავად ამისა, მათი ბიზნესი შეიძლება ითქვას, რომ გადარჩა და იმედი აქვთ, რომ მალე მოგებაზეც იმუშავებენ.
პანდემიამ მნიშვნელოვანი კვალი მოახდინა ტურიზმზე საკმაოდ, თუმცა ამის მიუხედავად გამოწვევებისა, მაინც აქტიურად მუშაობს სასტუმრო და მაინც აქტიურად, ასე რომ ვთქვათ, გვაქვს ჯავშნები. უბრალოდ რაც გამოიკვეთა ტენდენცია არის, რომ ტურისტები, უცხოელები უფრო შემცირებულია რაოდენობა, ძირითადად შიდა ტურიზმი განვითარდა საკმაოდ და ვფიქრობ, რომ ერთ-ერთი დადებითი, რაც პანდემიამ გააკეთა, ეს იყო, თუ რამე დადებითი გააკეთა ქვეყნისთვის ზოგადად. საკმაოდ ბევრი ქართველი დამსვენებელი ყავს. პროცენტულად რომ იმსჯელოთ, აი შეიძლება 80-20-ზე ესე გადავანაწილოთ, იმდენად შემცირდა ტურისტების რაოდენობა.
აღსანიშნავია, რომ ამ დროისთვის კორონავირუსის პანდემიის გამო ქვეყანაში სხვადასხვა დროს დაწესებული შეზღუდვების დიდი ნაწილი უკვე გაუქმებულია. კახეთში ტურიზმის სფეროს წარმომადგენლების ნაწილი ამბობს, რომ ვიდრე პანდემია დასრულებულად არ გამოცხადდება და ქვეყანაში უცხოელი ვიზიტორები შეუფერხებლად არ შემოვლენ, ბიზნესი სავარაუდოდ წამგებიანი იქნება.
ტურისტული სექტორი 2021 წლის ქონების გადასახადისგან გათავისუფლდა. ამ თემაზე საუბრობდა ჩვენი კორესპონდენტი კახეთში გიორგი ალადაშვილი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოს პარლამენტის განათლების კომიტეტი მუშაობს კანონპროექტზე, რომლის მიხედვითაც პირველ კლასში შესვლა შეეძლება ყველა იმ ბავშვს, რომლებიც 1 ოქტომბრამდე გახდებიან 6 წლის. ასეთი არსებული მონაცემებით წელს 2500 ბავშვია. კანონპროექტი დაჩქარებული წესით განიხილება. მოქმედი კანონმდებლობით სკოლაში იღებენ ბავშვს, რომელსაც 15 სექტემბრის ჩათვლით უსრულდება 6 წელი. მოუსმინეთ სიუჟეტს, რომელიც თათა კაჭკაჭიშვილმა ამ საკითხზე მოამზადა.
საქართველოს პარლამენტის განათლების კომიტეტი მუშაობს საკანონმდებლო ცვლილებაზე, რომლის თანახმად ბავშვებს, რომლებსაც 6 წელი 1 ოქტომბრამდე შეუსრულდებათ, სკოლაში სწავლის დაწყებას შეძლებენ. პარლამენტის განათლების კომიტეტის თავმჯდომარემ გიორგი ამილახვარმა მედიისთვის გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა, რომ კანონპროექტს დაჩქარებული წესით დააინიცირებენ. დამტკიცების შემთხვევაში კი დამატებით 2500 ბავშვს ექნება შესაძლებლობა სწავლა დაიწყოს 1 კლასში.
მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ გადავწიოთ დაწყებით საფეხურზე სწავლის დაწყების ასაკი და განსაზღვროთ 6 წელი, რომელიც პირს შეუსრულდება 1 ოქტომბრამდე. აღნიშნული ცვლილებით შესაძლებლობა ექნება უკვე წელსვე 2500-მა პირმა მიმართოს სკოლას.
მოქმედი კანონი ზოგადი განათლების დაწყებით საფეხურზე სწავლის დაწყების ასაკი 6 წელია, მაგრამ პირველ კლასში რეგისტრაცია იმ პირს შეუძლია, რომელსაც 6 წელი სწავლის დაწყების დღის ჩათვლით უკვე შესრულებული აქვს. მშობელთა ნაწილი, რომელთა შვილები ოქტომბრის შემდეგ ხდებიან 6 წლის, უკმაყოფილებას გამოთქვამენ და აცხადებენ, რომ ცვლილება უნდა შეეხოს 31 დეკემბრის ჩათვლით დაბადებულ ბავშვებს. სალომე ჩუბინიძე ერთ-ერთია, რომლის შვილს 6 წელი ოქტომბერში უსრულდება და როგორც დედა ამბობს, ბავშვს აქვს სასკოლო გარემოსთვის საჭირო უნარჩვევები.
14 ოქტომბერს გახდება ჩემი თორნიკე 6 წლის და სამწუხაროდ ისევ ბაღში უნდა გააგრძელო სწავლა, რადგან არ აძლევს კანონი საშუალებას შევიდე სკოლაში. იმიტომ არ ვამბობ რომ თქვა ჩემი შვილია, მაგრამ იმაჩნია რომ აქვს განვითარებული სასკოლო უნარჩვევები, შეუძლია მასშტაბებს მოუსმინოს, მიიღოს მონაწილეობა სასკოლო პროცესში და არ ვიცი, ამაოდ ჩაიარა ბევრი მშობელის თხოვნა ხელისუფლებისადმი, რომ დაუშვან ეს შეღავათი, შეიტანონ კანონში ცვლილება და 31 დეკემბრამდე დაბადებულ ბავშვებს მისცენ უფლება ჩაირიცხონ სკოლაში.
სალომე ჩუბინიძის მოსაზრებით, მისაღები იქნება ისეთი სპეციალური კომისიის შექმნა, რომელიც ბავშვის სასკოლო მზაობას განსაზღვრავს.
შეიქმნას კომისია, მიიწვიონ ბავშვები, რომლებსაც თქვა აქვთ სურვილი, რომ შევიდნენ სკოლაში და შეამოწმოს ამ კომისიამ ფსიქოლოგის ჩართულობით და სპეციალისტების ჩართულობით, რამდენად არის მზად ბავშვი. თუ კითხოთ ეს კომისია დადებს დასკვნას, რომ მაგალითად ჩემი შვილი არ არის მზად სკოლისთვის, რა თქმა უნდა ერთი წელი დავიცდი, მაგრამ ეხლა ძალიან მწყდება გული, მისი მეგობრები, მისი ბაღი ამხანაგები შედიან სკოლაში და ჩემმა შვილმა ისევ ბაღში უნდა გააგრძელოს სწავლა.
კანონის იმგვარად ცვლილებას, რომლის მიხედვით სექტემბერში 1 კლასში შესვლის შესაძლებლობა 31 დეკემბრამდე დაბადებულ ბავშვს ექნება, ითხოვს კიდევ ერთი მშობელი, მირზა კუჭუხიძე. როგორც მამა ამბობს, მისი შვილი, რომელიც დეკემბერში ხდება 6 წლის, ფლობს საჭირო უნარებს და კიდევ ერთი წლით ბაღში მისი დაყოვნება ბავშვის საუკეთესო ინტერესებს არ ითვალისწინებს.
ჩემი ბავშვი მზად არის იმისათვის, რომ სექტემბრიდან შევიდეს სკოლაში, რადგან ნამდვილად აქვს ამის შესაძლებლობა, დაძლიოს პირველი კლასი და მიიღოს ის განათლება, რაც პირველი კლასის ბავშვის შესაძლებლობებში შედის. თუ კი გადაიხედება კანონპროექტი და შევა მასში ცვლილება იქედან გამომდინარე, რომ დეკემბრამდე დაბადებული ბავშვები სექტემბერში შევიდნენ სკოლაში, ფიქრობ, რომ მეტად სამართლიანი იქნება ეს გადაწყვეტილება.
კანონპროექტის დამტკიცების შემთხვევაშიც კი ბავშვის სკოლაში წაყვანას არ გეგმავს მარი ჟორჟოლიანი, რომლის შვილი 6 წლის 21 სექტემბერს გახდება. მარი ჟორჟოლიანის თქმით, ბავშვთა სოციალური უნარჩვევები ინდივიდუალურია და მშობლებმაც გადაწყვეტილება შვილის საუკეთესო ინტერესების გათვალისწინებით უნდა მიიღონ.
ვფიქრობ, რომ მოსამზადებელი ეტაპი ჩემი გოგონასთვის მაინც იქნება აუცილებელი. მე ასევე მყავს მეორე გოგონა, რომელიც 6 წლის ნახევრის შევიყვანე სკოლაში და განსხვავება ძალიან დიდია. ვფიქრობ, მას არ გაუჭირდა საცაგაკვეთილო პროცესში ჩართვა, ამ რეჟიმთან შეგუება, თუმცა ესეთი ინდივიდუალური ბავშვი არის დამოკიდებული და ვფიქრობ, მშობელმა უნდა გადაწყვიტოს ეს თავისი შვილი, თავისი პატარა არის თუ არა და ამ საპასუხისმგებლობა მიჯისთვის მზად. კანონი თუ კი მოგცემს ამის საშუალებას, რომ მშობელმა თავად აირჩიოს და გადაწყვიტოს, ის იქნება უკეთესი, იმიტომ რომ ზოგიერთი ბავშვი არის ნამდვილად ამისთვის ფიზიკურადაც მორალურადაც მზად, რომ პირველ კლასში წავიდეს ასე ცოტა ადრეული ასაკიდან.
ბავშვის მზაობას, უნარჩვევებს, სოციალურ ქცევას და სხვა საჭიროებებს მიიჩნევს მნიშვნელოვნად სასკოლო გარემოში სწავლის დასაწყებად ქუთაისის ფიზიკა-მათემატიკური სკოლის დირექტორი გენადი მარგველაშვილი.
რა შეიძლება ბავშვი 7 წლის იყოს, მაგრამ ის არ იყოს მზად ფსიქოლოგიურად სკოლაში შესასვლელად და შეიძლება ბავშვი პირიქით უფრო პატარა ასაკის იყოს, მაგრამ ყველანაირად მომზადებული იყოს იმისთვის, რომ პირველი კლასის სოციუმ შეუერთდეს და მისი თანაბარი და სწორი განვითარება მოხდეს. ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი. ხერხულია, რომ თქვა მაგალითად 15 სექტემბერს დაბადებული ბავშვისთვის რაღაც არის შესაძლებელი და 16 სექტემბერს დაბადებულისთვის არა, მაგრამ ბავშვის ფსიქოლოგია ამ შემთხვევაში პირდაპირ არის მიმული სოციუმთან და ჩვენ ეს უნდა დავითვალისწინოთ პირველში, მეტად სკოლაში ბავშვი პირველ კლასში იმისთვის ტიან შედის რომ ნიშნები მიიღოს. შედის იმისთვის რომ შეეგუოს მეგობრებს, ითანამშრომლოს მათთან, ასე რომ თქვა, იყოს კომუნიკაბელური და ყველანაირად იყოს ბედნიერი. ეს არის პირველში დასათვალისწინებელი.
საკანონმდებლო ცვლილებას, რომლის თანახმად ბავშვებს, რომლებსაც 6 წელი 1 ოქტომბრამდე შეუსრულდებათ სკოლაში სწავლის დაწყება შეძლებენ, პარლამენტი მომავალი კვირიდან განიხილავს.
2500-ამდე ბავშვ სკოლაში მისვლა ერთი წლით ადრე შეეძლება, სიუჟეტი იმის შესახებ. რას ფიქრობენ კანონ პროექტზე, რომელიც ბავშვის სკოლაში შეყვანას ითვალისწინებს მათთვის, ვინც 1 ოქტომბრამდე გახდება 6 წლის, თათა კაჭკაჭიშვილმა მოამზადა. აქვე გეტყვით, რომ პირველ კლასელთა რეგისტრაცია ეტაპობრივად მიმდინარეობს. ეს პროცესი 15 მარტს დაიწყო. საწყის ეტაპზე სპეციალური საჭიროების მქონე ბავშვებს აქვთ შესაძლებლობა დარეგისტრირდნენ სასურველ სკოლაში. შემდეგ ეტაპზე კი ბაზა მათთვის იხსნება, ვისი დაანძმაც უკვე სწავლობს შესაბამის დაწესებულებაში. მესამე ეტაპი კი საყოველთაო რეგისტრაცია 17 მაისიდან დაიწყება და 8 ივნისის ჩათვლით გაგრძელდება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. გორში გარევაჭრობა კვლავ მოუგვარებელ პრობლემად რჩება. ადგილობრივმა ხელისუფლებამ ეს პრობლემა აკრძალვის მიუხედავად ვერ მოაგვარა. მოვაჭრეებს ალტერნატიული ფართებით შესთავაზეს, სიტყვიერადაც გააფრთხილეს, რომ დააჯარიმებდნენ, მაგრამ ქუჩაში ვაჭრობა ისევ გრძელდება. მოუწესრიგებელ ადგილებზე ხშირად პროდუქტი პირდაპირ ქუჩაში, მტვერში აწყვია. გორის საკრებულომ და მერიამ გარევაჭრობა ჯერ კიდევ 2018 წელს აკრძალეს, თუმცა ძირითადად უშედეგოდ. გოგა აფციაურს მოუსმინეთ.
გორში გარევაჭრობა ისევ მოუგვარებელ პრობლემად რჩება. გარემოვაჭრეებს პროდუქცია პირდაპირ საფეხმავლო ბილიკებზე აქვთ გაშლილი. გურამიშვილის და ჭავჭავაძის ქუჩებზე გავლას კი დიდი ძალისხმევა სჭირდება. ქუჩაში კი ყველაფერი იყიდება. დაწყებული რძის და ხორცის პროდუქტებიდან დამთავრებული ტანსაცმლით და საყოფაცხოვრებო ქიმიური საშუალებებით. ეს ყველაფერი კი ერთმანეთის გვერდით აწყვია. ადგილზე არ არის დაცული ჰიგიენური ნორმები და ანტისანიტარია იქვე მცხოვრებ მოქალაქეებს პრობლემებს უქმნის. გურამიშვილის ქუჩაზე ავტობუსის გაჩერებასთან მისვლაც საკმაოდ რთულია, რადგან ტერიტორია გარემოვაჭრეებს აქვთ დაკავებული. აკრძალვის მიუხედავად გარევაჭრობის პრობლემა ადგილობრივმა ხელისუფლებამ მაინც ვერ მოაგვარა. მოვაჭრეებს ალტერნატიული ფართებით შესთავაზეს, სიტყვიერადაც გააფრთხილეს, რომ დააჯარიმებდნენ, მაგრამ ქუჩაში ვაჭრობა ისევ გრძელდება. ერთ-ერთი გარემოვაჭრე ამბობს, რომ აზრი არ აქვს სადიდგება, რადგან ვაჭრობა შემცირებულია, თუმცა ბაზრის ტერიტორიაზე გადასვლა მაინც არ სურს. ადგილობრივ მოქალაქეებს, განსაკუთრებით მათ, ვინც გურამიშვილის და ჭავჭავაძის ქუჩებზე ცხოვრობენ, გარევაჭრობა დისკომფორტს უქმნის. მათი აზრით, ხმაურის გარდა ყველაზე დიდ საფრთხეს ანტისანიტარია წარმოადგენს. მოუწესრიგებელ ადგილებში პროდუქტი ხშირად პირდაპირ ტროტუარზე მტვერში აწყვია. გორელების ნაწილი აცხადებს, რომ საშიშია ასეთ პირობებში არსებული პროდუქტების შეძენა, განსაკუთრებით ხორც პროდუქტების და რძის ნაწარმის.
ძალიან ცუდი აი ქუჩაში დგანან და ეგრეთ ყიდიან, არ შეიძლება. რავი, რატო არ უნდა უგძალო, ნაზრდი არა ვარ. არ უნდა იყიდებოდეს შვილო ნამდვილად, არ უნდა იყიდებოდეს. დაფარებულ სივრცეში უნდა იყოს მაინც. ქუჩებში არ უნდა იყოს, დაცული უნდა იყოს.
შეstarnaidebuts. მაგრამ ადგილობრივი ხალხი არ უნდა იყოს ესე. როგორც უჭის ხალხსა, ესე არ უნდა იყოს.
დაცული უნდა იყოს რაღაცაში. ნუ ტერი, ბაქტერია, ყველაფერი მოქმედებს, ყველაფერი. ჰაერიც კი, აი გაზი და ისე. უნდა იყოს დაცული აუცილებლად.
თუ დაცული იქნებათ ნორმები, გადაფარებული მასივები და რაღაცა, რატო არა შეიძლება.
გორის საკრებულომ და მერიამ ჯერ კიდევ 2018 წელს აკრძალა გარევაჭრობა. მაშინ გორის ბაზრის მიმდებარე ტერიტორიაზე არსებული დახლები პოლიციის დახმარებით აშალეს და მოვაჭრეებს ქალაქ გარეთ მდებარე ბაზარში გადასვლა შესთავაზეს. ეს შეთავაზება ნაწილმა მიიღო, ნაწილი კი მართალია ყოფილი ბაზრის მიმდებარე ტერიტორიაზე აღარ დგას, მაგრამ ახლო მდებარე ქუჩებზე გადავიდა. გორის მერიაში მხოლოდ იმას აცხადებენ, რომ გარემოვაჭრეების მიმართ სიტყვიერი გაფრთხილებებით იფარგლებიან. მერის პრესსამსახურის წარმომადგენელი ელზა მიქელაძე ამბობს, რომ ადგილობრივ ხელისუფლებას დასჯის სხვა მექანიზმი არ გააჩნია.
ჩვენ გარევაჭრობასთან დაკავშირებით რასაც ვაკეთებთ, ეს არის სიტყვები გაფრთხილება და ალტერნატიული ფასების შეთავაზება, რაც გვაქვს გაკეთებული და დანარჩენი ჩვენ არაფერი არ შეგვიძლია მოკლედ მიმართულებით. ეგ არის ასე ჩვენ ვაკეთებთ ჩვენი კომპეტენციის ფარგლებში.
ზაფხულის მოახლოებასთან ერთად გორის იმ ქუჩებზე, სადაც გარევაჭრობაა მოწყობილი, ვითარება უფრო დამძიმდება. ანტისანიტარიის პირობებში მწერების მომრავლება და ნარჩენების სუნი ადგილობრივ მოსახლეობაში აწუხებს. მიუხედავად იმისა, რომ დასუფთავების სამსახურს ნარჩენები ყოველდღე გააქვს, ამ ქუჩებზე ნაგავი მაინც სწრაფად გროვდება.
გორში გარევაჭრობა კვლავ მოუგვარებელ პრობლემად რჩება, ამ თემაზე საუბრობდა ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური. დღეს ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნონა მჭედლიშვილი უძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან კი მუშაობდა ლევან გვარამაძე. მომავალ შეხვედრამდე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.